vás pekne pozdravujem. Najprv taký krátky úvod. Som veľmi rád, že sme sa takto spolu modlili. My sme teraz na druhom mieste v rámci toho turné, čo sa týka Národného týždňa a manželstva. No už posledné roky je to tak, že ten týždeň je pre nás krátky, alebo nie pre nás, ale možno pre vás, takže už nás pozývajú aj akoby víkend pred tým, aby sme to stihli. Ale vy máte veľkú výhodu tým, že oficiálne začína Národný týždeň manželstva až zajtra, 10. tak môžete úplne od prvej sekundy začať využívať. A dúfam, že sa všetci tak povzbudíme, že si naozaj povieme, že tento týždeň urobíme niečo pre naše manželstvo, alebo dovolíme Bohu, aby urobil niečo pre naše manželstvo. Samozrejme to nie je, že to máme robiť len jeden z tých 52 týždňov, ale viete, my sme takí, že keď máme na niečo upriamiť pozornosť, tak sa vieme tak dať, tak hecnúť a potom si to musíme tých zvyšných 51 týždňov zase pripomínať. Tak začíname teda, začali sme na Kysuciach, v Čadci, dúfam, že sa nehnevate, že na Kysuciach sme začali, ale pokračujeme na Orave, hneď na druhom mieste. Tak to dobre vyšlo, lebo aj spoločenstvo má dneska deň spoločenstva, nedeľa, deň pánov. A my sme v Čadci začali samozrejme modlitbou, ale bola to taká jednoduchá slovná modlitba, veľmi dôležitá, Pán Boh ten istý. Ale sme veľmi radi, že tu sme k tej modlitbe teda pridali aj chválu, spev. Viete, ako svätý Augustín hovorí, že kto spieva, tak sa dvakrát modlí. Niekto ma opravil, že to svätý Augustín tak nepovedal. On povedal, že kto dobre spieva, dvakrát sa modlí. A moji študenti teda sa z toho usúdili, že kto spieva, sa môže modliť o polovicu menej. Oni to videli, že teda... Takže to sú také rôzne pohľady, ale ja som veľmi rád, že sme sa takto modlili. A že naozaj začíname s Bohom, lebo manželstvo bez Boha, no neviem, hej. Potrebujeme tú špeciálnu, tú nadprirodzenú, tú Božiu pomoc, lebo láska je nekonečná, veľká, no to je veľká výzva. Dobre, aby som toľko teda nerozprával, ja len poviem, že témou dnešného stretnutia je prežívať manželstvo ako náš príbeh a vychádza to vlastne z toho ročného motta Národného týždňa manželstva celoslovenského, ktoré je náš príbeh. A my vždy, keď v projekte Milovať a ctiť pripravujeme ten Národný týždeň, tak sa pozrieme hlavne, aké je to motto, berieme to ako takú určitú spoločnú myšlienku a potom sa modlíme, rozmýšľame, rozprávame sa, aké posolstvo odovzdať vám. Čiže to posolstvo nie je také, že dačo, alebo už niečo vymyslíme, ale že naozaj sme tak vnímali, že to je posolstvo pre vás, že je to Božie posolstvo pre nás všetkých, tak vás pozbudzujem, aby ste ho ako také prijali. V rámci toho máme aj takú, vydali sme aj takú brožúrku už vlastne v decembri, vtedy sme už vedeli, že bude téma Náš príbeh. Náš príbeh, kde je príbeh 8 manželských párov, je tam aj príbeh manželov Strežovcov, boli takí zlatí, že nám teda prispeli, aj Náš príbeh tam nájdete. A to máte ako darček, hej, ako sa hovorí po slovensky, gratis. Takže si nezabudnite zobrať, Martin to tam vzadu má takisto. Sme vlastne komunikovali tento týždeň vlastne s odpovedným za rodiny v dieceze, v našej ženskej dieceze a takisto aj v rámci Národného týždňa manželstva v týme s Romanom Sekom, s kňazom Romanom Sekom a oni nám dodali také pekné darčeky pre manželov, také srdiečka, tak si ich môžete tam potom zobrať. Potom sú tam aj ďalšie materiály, ale teda toto k tomu Národnému týždňu manželstva. Dobre, aby ste troška o nás vedeli, nás niektorí poznáte, niektorí nie, tak by sme sa teda predstavili Richarda Marta Vašečkovci a Martuška nám povie niečo o našej rodine. No viac doma, takže viac vie.
Ja som tak rozmýšľala, že ako nás tak predstaviť alebo vás uviesť do nášho príbehu. Myslím, že také základné veci určite viete, ak už vám prišla do ruky aj možno táto brožúrka alebo naše knihy. Ale ja by som možno začala tak od začiatku.
Totiž... To ja sa sadnem.
To, čo hovoril Pálko, hej, že môže byť Rišo taký, aký je, že má doma zázemie, tak my sme včera boli na svadbe Rišovej sestry v Senci a po, ja neviem, možno po 3 hodinách, keď sme tam boli, tak ja som prišla za Rišom a hovorím mu, ako to, že ty si si vybral mňa, že ty musíš pri mne strašne trpieť, prečo by som trpel? Že keď som tak pozerala, z akej rodiny Rišo pochádza, tak to je priam neuveriteľné, že my sme sa dvaja dali dokopy. Rišo má 4 mladšie sestry, ktoré sú neskutočne akčné, sebavedomé, tvorivé a hlavne teda sebavedomé. Čo teda...
Bratislavčanky.
Bratislavčanky, hej, že proste to je niečo až také, že ja som také nič, hej. A naozaj, keď sa obzriem späť, tak ja som nikdy, ale naozaj nikdy v živote, keď už som teda prichádzala do nejakého takého veku, že už som rozmýšľala o chlapcoch, tak teda nikdy v živote by som si nebola pripustila, že ja si zoberiem chlapca z mesta. Nie je to, že to z hlavného mesta, aj moji rodičia úplne, keď som im povedala, že teda už niekto je na obzore, a keď som povedala, že z Bratislavy, tak len prekrútili očom, že pre pána Jana, že čo to bude. A naozaj tak vnímam, že Boh nás pozval do niečoho veľmi takého veľkého a že naozaj vníma to naše manželstvo ako taký až neskutočný príbeh. Ono to na začiatku tak nebolo vidno, hej, ale keď sa človek obzrie späť, tak to tam proste vidí, tú Božiu ruku a to Božie pôsobenie. A musím vám ale povedať jednu vec. Nič z toho by sa nestalo, keby sme mu neodpovedali na to jeho volanie kladne. Keby sme si naozaj tak zatvrdili tie naše srdcia a povedali si, vieš čo, tak si vyber niekoho iného. Hej, že keď nás Boh volal, aby sme šli a naozaj zanechali všetky tie istoty, ktoré sme mali doma pri rodičov, veľký dom a priestor a možno pomoc, čo viem, v domácnosti s deťmi.
Traktor,
áno. To je strašne dôležité. Môj otec povedal, keď sme zahlasili, že ideme stavať dom, tak on úplne ako, ty nemáš traktor, ako chceš postaviť dom, hej? To proste pre neho bolo niečo nepredstaviteľné. Tak myslím si, že nic z toho by sa teda neudialo, keby sme mu neboli povedali to naše áno. Nič. A naozaj, keď sa obzerám späť, tak ja sama za seba môžem povedať, že ja sa cítim tak malička, že bez jeho pomoci by sme to určite nedali. To, že sme prišli do Žiliny, to, že nám Boh požehnal 4 krásne deti, máme 2 chlapcov, 2 dievčatá, že sme postavili dom spolu s ostatnými našimi bratmi a sestrami, to, že Boh sa staral o prácu, o naše financie, napríklad počas stavania domu. Naozaj to je neskutočné dobrodružstvo, do ktorého nás Boh pozval a stále pozýva. A ja to vnímam ako taký veľký zázrak v mojom živote, lebo ako naozaj to nie je z našich síl a z nejakej takej našej, že my sme teda ja určite nie, hej, že by som toho bola nejak hodná, alebo že by som sa cítila natoľko dôležitá, že teda ja mám na to právo, že určite nie. Tak možno aj preto vás som tu a chcem vás naozaj tak povzbudiť, že aj vy v podstate každý deň môžete Bohu hovoriť to svoje áno a Boh naozaj vás bude stále tak uvádzať a pozývať do toho dobrodružstva s ním. A naozaj to môže byť naozaj také veľmi, veľmi vzrušujúce a nielen nejaké také fádne, hej, tak postarané do roboty a neviem čo, ale že naozaj to môže byť veľký, veľký taký zážitok, ktorý s ním absolvujete.
Manželstvo je príbeh, nie je to len taká každodenná rutina, to znamená, že sme zvládli dnes, zajtra, o týždeň, ale je to niečo, čo je oveľa viacej. Mnohokrát práve máme taký pocit, že tie úžasné príbehy majú takí tí, čo nemajú rodiny, nemajú deti, alebo to vybavili nejak inak, rozviedli sa, idú si po svojom. Niekedy, keď pozerám niektoré vidím, síce teraz už nepozerám, lebo nemáme telku, ale vidím nejaké seriály, nejaké príbehy, tak si hovorím, no toto by som strašne chcel vidieť, ak toto s malými deťmi by zvládali, hej. A máme taký pocit, že to sú tie príbehy a to je to úžasné, že my kde si tam žijeme v nejakej núde, rutine, únave, mnohí taký, môžu mať taký pocit. Ale Boh nás naozaj pozýva, aby sme vedeli a zažívali, že manželstvo je príbeh, budeme si o tom hovoriť, aký príbeh. A začnem jednou takou príhodou, jedným príbehom, lebo príbehy odovzdávajú veľmi dobré posolstvo. Bol raz istý jeden farmár, ktorý mal koňa. A koňa mal samozrejme v ohrade a ten koň mu pomáhal aj v hospodárstve. Ale jedného dňa jeho syn, dospievajúci syn, zabudol zavrieť tú ohradu a koník nejak tak vyšiel a kde si sa pobral a stratil sa. No jeho susedia, keď sa to dopočuli, hovorí, aká smola, aké nešťastie. A farmár povedal, smola či šťastie, kto vie? A keďže ohrada bola prázdna, tak ju nechali otvorenú. Asi po týždni syn zrazu príde s krikom, že otec, otec, sa vrátil ten kôň a s ním prišlo 12 ďalších divých koní. Ja som to rýchlo zavolal tú ohradu. Takže zrazu mali 13 koní. Ľudia okolo hovorí, je, no ty máš ale šťastie. A on hovorí, šťastie či smola, kto vie? A asi o 2 alebo 3 dní ten syn si povedal, no tak ten náš koník je skrotený, ale týchto 12 divých nie, tak bolo by ich dobre skrotiť. No tak sa rozhodol, že ide skrotiť jedného z tých 12. A dopadlo to tak, ako by sme mohli predpokladať, chlapec spadol a veľmi škaredo si zlomil nohu. A ľudia zase horekovali, jej, no to je ale smola. A farmár hovorí, smola či šťastie, kto vie? O týždeň vypukla vojna a začali verbovať, mobilizovať chlapcov z dediny. A jeho syn samozrejme nastúpiť nemohol, pretože mal škaredo zlomenú nohu. A tak vlastne si zachránil život, lebo bohužiaľ mnohí tí mladí muži padli na fronte. A čo nám chce povedať tento príbeh, možno že aj vymyslený, niekto mi raz povedal, že teda mi povedal, že to je niekde z Číny. Aj no, farmár a kone sú aj na Slovensku, aj na Orave, to je jedno proste. Že naozaj prežívame život a dejú sa nám aj také veci, niekto si zlomí nohu, stráti sa nám niečo, utrpme nejakú škodu, alebo naopak niečo zrazu, vyhrali sme športku, alebo obrazne teda, bingo. A my podľa toho častokrát hodnotíme veľmi urýchlenie a veľmi bez nadhľadu, že toto je šťastie a toto je nešťastie. Ale ten príbeh netrvá deň, dva, ani týždeň, ani dva týždne, ale trvá roky, 10 ročia. Manželstvo, rodina, ľudský život je zvyčajne niekoľko desiatok rokov trvajúci príbeh. A to je taká prvá vec, že dnes akoby nám chýba taká trpezlivosť a vytrvalosť, čakať na ovocie, čakať na výsledky, čakať na pochopenie významu a zmyslu. Ak veríme v Boha, ak žijeme s Bohom, tak to nám veľmi pomáha, lebo vieme, že Božie cesty sú nevyspytateľné, alebo teda Božie cesty sú iné ako naše cesty. A je dôležité, aby my sme to pochopili a potom nám to dáva aj takú silu v tom vzťahu, v manželstve, v rodine, vytrvať, nezľaknúť sa, a keď príde nejaké nešťastie, čo ľudia hovoria, to je nešťastie, to je smola. Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré. Viete ako, alebo pýtam sa tých, ktorí sú mladší, alebo teda vedia po anglicky, ako sa povie príbeh po anglicky? Máme tu učiteľov po angličtine. Ako sa povie príbeh po anglicky? Story, hej? A story alebo history, hej? A historie, história, dejiny. A vlastne dneska, ja som si tak uvedomil, že my máme aj na Facebook ten príbeh, alebo na Instagrame nejakú storku, ale to trvá veľmi krátko ten príbeh, hej? Koľko, 15 sekúnd je, či? Tak nejak, to sú také krátke väčšinou veci, niekoľko sekundové. My hovoríme o inej story, o takej dlhej story, až je to history, história. A viete, že história vlastne hovorí o tom, že niečo sa začalo možno už dávnejšie, má to nejaký dôvod, nejaký koreň, nejaký začiatok, ale zároveň to niekam smeruje. Toto je také veci, ktoré by sme si možno mohli pozrieť, keď hovoríme o našom manželstve, o našom vzťahu. Že je to nejaká história, že má to nejakú históriu, to znamená, má to nejaké základy, nejaké povolanie. Je tam nejaké rozhodnutie. Manželstvo je príbeh, ktorý začína na základe nejakého rozhodnutia. Hlavne je to teda manželský sľub. A je veľmi dobré, keď chceme vnímať svoje manželstvo ako príbeh, pripomenúť si toto. Že dneska možno sme zahltení tým, čo sa dialo včera, dnes, zajtra, aktuálne, ale čo pred 20 rokmi? Martuška nepovedala, my sme manželia 22 rokov, určite sú tu aj takí, čo majú, sú zaslúžilejší, ale niektorí aj mladší, ale to už nie je niečo, čo sa stalo 2 týždne dozadu. To nie je nejaká novinka, nejaká móda. To je už niečo, čo má svoju históriu. Už keď sme mali teraz 11. decembra 2019, 25 rokov od nášho prvého rande, štvrť storočia. A už naše deti sa naozaj na to pozerajú ako na históriu, proste, že my sme už také historické postavy, také už do dejepisu pomaličky patríme. Ale teda okrem tej histórie, okrem toho povolania, na ktoré sme odpovedali, tak ako Matúška povedala, kladne, tým, že sme sľúbili nielen sebe, ale aj Bohu, že budeme toto budovať celý život s Jeho pomocou, s Jeho nadprirodzenou pomocou, budem ťa milovať, budem ťa ctiť, neopustím ťa, tak vlastne stáva sa z toho naozaj taký príbeh. A my vieme potom, odkiaľ ideme a kam ideme. Príbeh znamená, že vieme odkiaľ a kam. Dovolím si Božie slovo zacitovať. Ježiš vedel, odkiaľ a kam ide. Hovorí, moje svedectvo je pravdivé, lebo viem, odkiaľ som prišiel a kam idem. Viem, odkiaľ som prišiel a kam idem. Na inom mieste hovorí, kto chodí po tme, nevie, kam ide. Ak máme svetlo, tak vieme, kam ideme. A slova pred poslednou večerou, evangelista hovorí, že Ježiš to robil všetko vo vedomí, že mu Otec dal do rúk všetko a že od Boha vyšiel, ak Bohu odchádza. A toto je veľmi dôležité, že príbeh je, že vychádzame od Boha, od Božieho povolania a smerujeme k Bohu. Že to nie je len o to, aby sme zvládli dnešný deň, aby sme prežili, aby sme nezahynuli, aby sme vybavili povinnosti, aby sme poplatili účty. Áno, to všetko patrí ku každodennému životu, ale to nie je celé. Ak naozaj zúžime to len na tie aktuálne nejaké povinnosti, starosti, ťažkosti, žije sa nám ťažko a potom sme takí deprimovaní. Nevidíme v tom zmysel. No v čom je zmysel? Hej, ako hovoria také vtipy, že chlapík sa pýta lebky, že na čo žijem? A zozadu sa hlási hypotéka. Tu, aby si splatil hypotéku, na to žiješ, že to musíš požiť, aby si splatil hypotéku. Tak to je také morbidné. Ale že naozaj máme také veci. Hej, my splácame hypotéku, ale to nie je konečný cieľ ani náplň života, že potrebujeme mať ten väčší pohľad, tak ako potrebujeme vedieť ako Ježiš, odkiaľ a kam idem. Ďalšia vec je, že vlastne, som hovoril, že príbeh odovzdáva posolstvo. Ako ten príbeh s tým koňom a farmárom, alebo farmárom a koňom, odovzdáva posolstvo, aj náš príbeh odovzdáva posolstvo. Dokonca sa o to ani nejak extra nemusíme snažiť. Či sa snažíme, alebo nesnažíme, príbeh nášho vzťahu, nášho manželstva odovzdáva posolstvo. V prvom rade samozrejme našim najbližším, teda hlavne deťom, okoliu, príbuzným, súrodencom, švagrovcom a tak ďalej. Že na čom vlastne je postavené to ich manželstvo. A to je príbeh, kde sa nedá veľmi klamať telom. To nie je nejaká romantická komédia, alebo ja neviem, proste, alebo horor. To je proste realistický príbeh, kde sa ukáže. Ako bol ten Major, viete, v tých barónok, čiže teraz, kde sa všetko ukáže. Tak môžeme spievať na chválach, môžeme písať knihy, môžeme prednášky robiť, ale na našom živote sa ukáže, ako to je reálne. A neukáže sa len to, a to budem hovoriť na konci, aký sme my, ale aký je aj Boh, keď mu dovolíme. Aby do tej našej prirodzenej nedokonalosti a slabosti mohol zasiahnuť. Že aj cez naše nedokonalosti, cez naše hriešnosti sa dokáže dokonalý Boh oslaviť. Ale to potom nakoniec. Matúško, som dohodnutý, že keď bude chcel do toho vstúpiť, tak mu bude kývať. Zase. V niektorých miestach tuším, že bude kývať. A jeden príbeh tiež ho asi poznáte. Jeden muž chcel tak nejak vedieť, že prečo ľudia žijú, aký majú zmysel života, alebo aký je zmysel ich činnosti. A tak išiel okolo jednej nejakej stavby, alebo niekde sa pracovalo a pýta sa prvého človeka, čo robíš? On hovorí, čo si slepý, nevidíš, osekávam kamene. Aha, osekáva kamene. Ide ďalej, vidí ďalšieho chlapíka, ktorý tiež osekáva kamene, ale zvedavý, čo mu povie, čo robíš? Zarábam peniaze pre rodinu. Aha, dobre, zarába peniaze. A ide ďalšiemu, ktorý robí to isté, tiež osekáva kamene. Čo robíš? On hovorí, staviam katedrálu. Že toto je veľmi dôležité, že ako my sa pozeráme na to, čo robíme. Mamička doma na materskej, alebo v práci, alebo kdekoľvek. Čo vlastne robím? Áno, každý z nich povedal pravdu. Tak osekávam kamen, no tak poviem, že osekávam kamen. No ale to ľudia vidia, že osekávaš kamen. Že zarábam peniaze. Áno, treba, že keď za peniaze sa dajú kúpiť tie veci, čo potrebujeme pre živobytie. Už nemusíme chodiť s kilom alebo s vrecom zemiakov k obuvníkovi vymeniť za topánky, máme, pomáhajú nám peniaze. Už niekedy to ani nie sú peniaze, už len číselka. Dobre, zarábaš peniaze. Ale aký to má zmysel? Čo vlastne v skutočnosti, v konečnom dôsledku robíš? Staviam katedrálu. Že my naozaj svojim životom staviame katedrálu, staviame Boží chrám a to je náš cieľ. A to sa znova, to sa nedieje za jeden deň. Keď osekávaš kamen, tak dnes osekávam kamen, osekal som 1, 2, 3, 10, zarobil som 50 eur, dobre. Stavať katedrálu je dlho. My sme boli, jedni z nami nám prenechali byt v Bruseli, lebo oni tam pracujú, ale sú zo Slovenska, tak nás pred dvoma rokmi boli tam s rodinou, že pozrie to. A po ceste sme sa zastavili v Kolíne nad Rínom a tam bola katedrála, ktorú stavali 600 rokov. 600 rokov. Ak ste boli v Barcelone, ja nie, tak viete, že tam chrám Sagrada Familia, ktorá ešte stále nedostala. Hej, stále ešte je to také veľké dielo, taká vízia, také plány, že proste to ešte nedostávali. A takisto aj my, keď kameň, sekal kameň, tak dosekal som kameň, mám vybavené. Keď mi dá niekto ďalšie kameň, robím na ďalšom kameni, keď mi nedá ďalší kameň, tak nemám čo robiť. Nemám žiadnu ďalšiu víziu, neviem čo ďalej. Odídu deti z domu, nemám čo robiť. Ale ak vidím takú dlhodobú víziu, to stávanie katedrály obrazne, ale aj duchovne, tak ja viem, čo mám ďalej, mňa to ďalej ťahá. A tak ako 600 rokov stavali katedrálu v Kolíne, tak aj my máme víziu a plán a program na celý život, ak budujeme manželstvo. To nie je šprint, ale skôr maratón. A ešte je tam taká, aj v takej inej verzii som čítal ten príbeh, že čo robíš, tak ešte sa pýtal štvrtého, čo robí. A on povedal, že slúžim Bohu. Bo to je ten konečný cieľ, Boh, zameranie na Neho. A vlastne naozaj si uvedomiť, že tým, že ja žijem v manželstve, že som verný, že milujem, že slúžim, že sa obetujem, že vytrvám, že sa zapriem, tak tým slúžim Bohu. A že si môžem byť istý. Mnohokrát ľudia nevedia, že čo do mňa vlastne Boh chce. No ak si ženatý, tak niekoľko vecí, alebo ak si vedatá, tak niekoľko vecí naisto, čo od teba Boh chce. A je to dosť veľký program na to, aby si sa musel trápiť s nejakými inými vecami, čo od teba Boh chce. Samozrejme, máme hľadať iné veci, ale máš dosť veľký program. Ja nemusíš sa nudiť, že ja nerobím nič, lebo ja neviem, čo odo mňa Boh chce. Vieme, čo od nás chce. Ale chcem teda povedať to, že Martuška to naznačila, že ak stavíme katedrálu, ak slúžime Bohu, tak to je niečo, čo naplňa náš život. My, kresťania, na základe Božieho slova vieme povedať tiež jedno také slovo, ktoré je také vznešené alebo také nadčasové, a to je kráľovstvo. Budujeme Božie kráľovstvo, hľadáme Božie kráľovstvo. My s Martuškou sme si založili náš, nazvem tak, životný biznis alebo životný program na Božom slove Matúš 6.33. Hľadajte najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko ostatné vám bude pridané. A to všetko ostatné je tam predtým vymenované. Čo budeme jesť, čo budeme piť, čo si oblečieme. A Ježiš hovorí, že po tom všetkom sa zhaňajú ľudia tohto sveta. Otec vie, že to potrebujete. To nie je tak, že Pán Boh je duchovná bytosť, on by nás nechal zomrieť od hladu, on nevie, že my potrebujeme jesť, že potrebujeme piť, že ja sa teraz potrebujem napiť, lebo mám sucho v ústach. Otec to vie.
Ako? Ale je dobrá.
Je dobrý, áno. Otec to vie, ale zároveň vie, že sa nepotrebujeme za tým zháňať, nepotrebujeme byť ustarostení, ale že ak my naozaj hľadáme kráľovstvo, tak to je dobre pre nás. Lebo viete, keby som sa opýtal Martušky, čo robíš? Krmím deti, proste zháňam potravu. Ja niekedy tak hovorím, že idem naloviť potravu do Kauflandu. Aby som sa trocha cítil tak chlapsky, hej, a Martuška to nás pripravuje. A keby, to je celý zmysel môjho života, zohnať potravu, urobiť potravu, zjesť potravu, vylúčiť potravu, dobrá. To človeka až tak, ako povedme, úprimne nemotivuje. Ale čo robíš? Hľadám Božie kráľovstvo, budujem Božie kráľovstvo, áno, a popri tom všetkom toto je tam pridané, je to súčasť tej služby kráľovstvu, ale nie je to konečný cieľ. Pripravujem jedlo preto, aby som budoval Božie kráľovstvo, ale cieľ nie je jedlo, ale kráľovstvo. Som niekedy tak rozmýšľal, že keď viem mať s Martuškou, možno Pán Boh dá, že dožijeme na dôchodku, tak napíšeme knihu Čo Boh pridal. Že keď my sme hľadali kráľovstvo, čo všetko ostatné urobil Boh. Bolo je to také, ako hovoria mladí, že by the way, mimochodom, že tie veci sa dejú mimochodom. Môže sa nám to zdať čudné, ale ja som sa stal spisovateľom alebo poslancom by the way, ako mimochodom. To nebol môj cieľ, to nebol náš cieľ. My sme nešli o tom, že mali sme 25, zobrali sme sa vraj. V 40-ke vydáš prvú knihu a v 45-ke budeš poslancom a potom my sme mali cieľ, víziu. Slúžime Bohu, hľadáme Božie kráľovstvo. Urobili so mnou teraz takú knihu rozhovorov, oslovili ma z jedného nakladateľstva, tá kniha vyšla, máme ju aj tu. A vlastne oni sa so mnou rozprávali a na základe toho robili knihu. A rozdelenie tej knihy aj nadpis je úplne v ich réžii. Sami od seba tí ľudia tak zaujímavé nazvali tú knihu, teda o mne, že dali to ako výrok z mojich úst, mojou ambíciou je slúžiť Bohu. Takto pochopil ten redaktor z toho rozhovoru so mnou, že mojou ambíciou je slúžiť Bohu. tak to je, tak to prežívame. Hej, keď som verejne známy, tak mnohí ľudia si myslia všeličo, že je mojou ambíciou. A som hriešník a tak ďalej, ale keď sa niekto so mnou dlho rozpráva, tak usúdi na základe toho to, ten autor to usúdil. A ja sa k tomu hlásim a ak robím niečo iné, tak musím z toho robiť pokánie. Lebo našou ambíciou je slúžiť Bohu. Ďalší papier. To mám vtip. Pardon, nie vtip. Vtipnú príhodu. Sedeli sme v parlamente v Hornom rade. Vedľa mňa sedel, to pre vás zaujímavé, Boris Kolár. A mal vystúpiť pán prezident Kiska, vtedy bol ešte on prezident. A my sme tam všetci teda stáli, kravatky zaviazané, čakali sme na pána prezidenta, všetci poslanci. A prišiel niekto z jeho protokolu a on tam má svoje miesto v Národnej rade, bolo to pod nami. Prišiel z protokolu, niekto priniesol dosky a v ňom bol prejav. A Kolár mi hovorí, ty počuj, keby som uvidel tretiu a šiestu stranu, to je bola sranda, čo? A ja mu hovorím, neblbni, dúfam, že to nemá šesť strán. Takže to by tak napadlo s tým papierom. Ale nakoniec sme mu to nevytiahli.
Škoda.
Možno by sme to nespoznali. No. Poďme vám ďalší vtip teraz. Manželka dohovára manželovi. Počúvaj ma, čo ty si taký individualista, taký egoista, ty stále hovoríš, že môj dom, moje auto, moje peniaze, snaď, nie sme manželia, tak snaď náš dom, naše auto, naše peniaze. Muž, čo si tam stále tak a moc nepočúva, ako bohužiaľ my muži. A on hovorí, a čo to vlastne hľadáš? Naše nohavice. Takže počúval ju. Samozrejme, stále sme dve osobnosti v manželstve, individuality, samostatné osoby, tak ako v jednom Bohu sú tri osoby, ale zároveň sme povolaní byť v jednote. To je tá druhá vec, príbeh. Téma je náš príbeh. To znamená, nie môj príbeh a tvoj príbeh, dva príbehy, ale už len jeden príbeh. Pán Ježiš tak krásne odpovedal farizeom. Oni prišli a pokúšali ho. Smie človek prepustiť svoju manželku z akékoľvek príčiny? On odpovedal. Nepočuli ste, ale pardon, nečítali ste, že Stvoriteľ ich od počiatku ako muža a ženu stvoril a povedal, preto muž opustí otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele? A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje. Povedal im, prečo potom Mojžiš rozkázal dať priepustný list a prepustiť? Odpovedal im, Mojžiš vám pre tvrdosť vášho srdca dovolil prepustiť vaše manželky, ale od počiatku to tak nebolo. Amen. V dnešnej dobe naozaj tak silný je individualizmus. Na jednej strane je niečo na tom dobré, že sa bere ohľad na každú osobu, že práve ak sú to takí nejakí odsúvaní, potlačaní, zosmiešňovaní ľudia, že na každého sa dá dôraz, každý je dôležitý, to je v poriadku. Ale ak potom sa už vytlača to a zostane to stranou ja, moje, tak to už je negatívum toho procesu. A v manželstve je to prakticky nemožné. A jedno z najkrajších vyjadrení manželstva, aké poznám, je vlastne to, čo hovorí Ježiš, že už nie sú dvaja, ale jedno. Už nie sú dvaja, ale jedno. A je to vlastne obraz Najsvätejšej Trojice, kde Ježiš hovorí, ja a Otec sme jedno. Používam množné číslo sme, čiže áno, sme dvaja, ale tí dvaja sme jedno. A preto je dôležitá jednota v manželstve, lebo svedčí o Bohu. My nesvedčíme len o tom, že Ríša a Marta sú super, ale o tom, že Boh je jedno, že dáva také zjednotenie. A ja naozaj viem, že ak to žijeme, tak ja po 20 rokoch manželstva, po 22, keď poviem ja, tak viem, že ja neznamená už len Ríšo, ale ja nutne zahrňa aj a Martuška. Proste ja sa nemôžem správať, ani sa neviem správať, akože ja som vlastne nejaký úplne samostatná jednotka bez nejakých súvislostí, bez nejakých vzťahov. A jednoznačne ten prvý a najhlavnejší je Martuška. Sme my dvaja, ktorí sme jedno. A dalo by sa povedať, že príčinou rozkolu, nejednoty, rozvodov sú dve. Príliš silné ja a jedno príliš slabé my. Znamená, aby naozaj manželstvo vydržalo, ale nielen tak akože utrpne, no vydržím to ešte, hej, už len do konca života. Ale aby to naozaj bolo niečo, čo vydrží, aby to bolo dobré, tak je vlastne budovať to my. Že nie ja, ale my. Čiže nie moje, tvoje, ale naše. tiež Božie slovo poznáte, Ježiš hovorí, čo je moje, je tvoje, čo je tvoje, je moje. Neexistuje, hej, tak sa na nohavice, možno keď bola Martuška tehotná, možno, že by do nich dorastla, ale teda sú niektoré veci osobné, ale keby ich chcela, sú jej. Takže ich nosie, no? Áno, ale keď ich perie, tak sú jej. A potom si ich zase zoberiem späť. Niečo som zabudol povedať teraz ešte, ale nevadí, to asi stačí. Takže, ten náš príbeh. No a teraz pôjde Martuška už, lebo nám povie jeden príbeh, ktorý sa stal, keď jeden náš kaplán, povedz, kaplán. K tomu kaplánovi pôjdeme do farnosti v piatok, on už je farán medzi tým ten kaplán. Na Kysuce zase.
Pred pár rokmi, koľko to mohlo byť? 4 roky dozadu, 4-5 rokov dozadu, tak na sviatok Božej rodiny, Svetej rodiny, si náš pán kaplan pripravil takú zaujímavú aktivitku v kostole. Mal takisto plátno a na tom plátne mal vysvietené slovo rodina. A tak sme tak čakali, že čo bude, hej, rodina. A teda keď už prišla tá časť, keď teda už odznielo Božie slovo a prichádzala kázeň, tak pán kaplan vyzval deti, aby z toho slova, respektíve z písmen tohto slova, začali utvárať nové slova. No a deti najprv teda tak nechápalo, hej, trošku im rodičia museli pomôcť, ale začali to teda dávať, hej. No, tam Áron, čo tam bolo,
áno.
Národ, áno, a všeličo možné, hej. A potom sa teda, keď už teda vyčerpávali, hej, že už mali ťažšie, tak vyzýval aj rodičov, aby sa zapojili aj rodičia. A vtedy vyšiel, vykrikol jedno zaujímavé slovo, ktoré z toho teda vzniklo, z tých písmen, a to, že drina. Neviem, či by vás to napadlo, ale tak sme tak uznanlivo, sme tak pokyvovali, že teda dobre, že rodina, to je naozaj drina. A úplne posledné slovo som také kratučke vytvorila ja. Našla som tam, jasné, že bez diakritiky, slovo iná. A mňa samu to veľmi, veľmi ma to tak zasiahlo, že každá rodina je iná. Že my máme veľakrát takú tendenciu sa porovnávať. Ja, oni ako majú krásnu rodinu a ako im to ide a spolu sa modlia a spolu stolujú a aké majú vychované deti a tie naše nepodarené, hej, a nám sa toto nepodarilo a hento nepodarilo a vidím, že veľakrát to tak vedie až k takej závisti. Hej, alebo takému smútku, ale možno ani nie takému tomu, lebo niekedy aj smútok je dobrý, ale toto vyslovenie, že sme skôr z toho ako keby v takej depresii, hej, že teda nám to nejde. A ja preto veľmi rada, keď chodívam s Rišom na prednášky, tak zdôrazňujem, že aby ste si tak nemysleli, hej, že teda my máme naozaj červený koberec doma, ja len po červenom koberci stále chodíme a že u nás je to bez problémov a neviem čo. A že naozaj aj vtedy to tak mnou otriaslo, že nepozeraj na to, aká je iná, teda tá vedľajšia rodina, alebo že my sme naozaj takí každý jedinečný a že Boh naozaj, keby chcel mať nejakú takú uniformitu, tak by to asi tak urobil, hej, ale že on nás práve k tomu pozýva, že aby sme boli iní, aby sme naozaj tak hľadali to, čo má on pre nás pripravené, aby sme tak naplňali ten jeho plán s nami a aby sme naozaj si nezávideli, ale naopak, aby sme si priali, aby sme si žehnali a neboli z toho zničení, že im to ide a nám to nejde, ale aby naozaj sme si tak uvedomili tú svoju jedinečnosť, že my sme iní, že my Vašičkovci sme predsa Vašičkovci a nemôžeme byť Strežovci alebo Maretovci, alebo ja neviem kto, ale že my sme Vašičkovci a že my naozaj naplňame ten náš plán, ktorý má s nami Boh a k čomu nás povoláva. Tak, toľko.
Výborne.
Ty
Ja mám svoj. To je moje, to je tvoje. Nie, toto je náš mikrofón, toto je náš.
Vaše mikrofóny.
To je náš. Náš krásny. Jaký krásny, vždy je celé rudej, ak si pamätáte to z Kolín. Dobre. Náš príbeh znamená, že je to príbeh nás dvoch. To znamená, že nie je to len môj a tvoj. Ale zároveň znamená, že je to príbeh nás dvoch originálny. To znamená, že nie je to akoby kopia niekoho iného. Ste v dnešnej dobe takého istého exhibicionizmu aj na sociálnych sieťach je to ťažké. Proste všetci sú cool. Niekto tak povedal, že ako sa volá svetec patron dnešných mladých. Že svätý Frikulín. Čo musíte byť free, cool a in. Free, cool a in. Frikulín. A teraz nemyslím si dokonca, ale že sa to týka len mladých, že máme takú tendenciu sa tak trocha akoby chváliť. Ja sám to prežívam veľmi ťažko, viete, ja som naozaj ako politik teraz v kampani a keď sa ma opýta niekto, pán Vaškavi, čo ste dokázali, hovorím, tak by som asi nemal hovoriť ja, akože mne to stále také blbé, že rozprávajú o tom, ale je to také dnešná taká doba, že také seba prezentácie a samozrejme, no nebudeme tam dávať fotky, že proste som niečo zlyhal, alebo minulé mi hovoril jeden mladý muž, že keď neurobi skúšku, že pre ňa nie je najťažšie to, že znova musí na skúšku naučiť sa, ale že niekto sa ho opýta ako skúška, on musí priznať, že zlyhal. No tak to asi málo kto si vyvesí proste, že super, vyhodili ma zo školy, super, neurobil som istýkrát skúšku a neviem čo, to tak väčšinou nedáme, ale perfektne mám to za sebou Ačko a proste ja som inžinier alebo som doktor, logicky sa prezentujeme. No a potom máme taký pocit, že tí všetci sú takí super, perfektní a to len vyžijem jak nejakí chudáci, žobráci proste a aké boli dovolenky a z jakej pláže majú fotku. A tak naozaj je to veľmi dôležité, aby sme skutočne hovorili, vôbec neexistuje manželstvo, existuje naše manželstvo. Oni majú svoje a to absolútne nie je moja vec. Áno, môže byť moja vec v tom, že je to nejaký môj brat, sestra, môžem ich povzbudiť, môžem dokonca aj napomenúť, ak som v takej pozícii, sú napríklad bratia, sestry, do spoločenstva, nejaký blízky. Ale nie na to, aby som sa porovnával, aby som sa deptal. Alebo aby som naopak sa, my sme lepší ako oni. Lebo my sa nemáme takto porovnávať. Boh má pre nás pripravené veci veľmi dobre. On vie, aký sme. A on z nás dvoch vie vytvoriť niečo úžasné. A to nemá robiť s niekým iným, ale s nami dvoma. Takže je veľmi dôležité, aby sme sa pýtali, Bože, čo chceš z nás dvoch vytvoriť, aký príbeh, čo máš pre nás dvoch pripravené. A áno, môžeme sa inšpirovať, povzbudiť niekým, že vidíme, že napríklad niekto sa odvážne do niečoho pustil a čo Boh s nimi urobil. Ale povzbudenie nie je v tom, že Boh s nami urobí to isté, ale že sa odvážili a dovolili Bohu, aby s nimi urobil. A s nami urobí niečo iné, keď budeme dôverovať. Ale nemusí to byť to isté, väčšinou ani nie. A každý z nás má svoj význam. Každého príbeh hovorí niečo iné. Viete, sú príbehy, ktoré sú smutné, ale napriek tomu ľuďom pomôžu. A že aj nám sa môže v živote prihodiť niečo, čo nemusíme pri tom skákať 1,20 m. Stavajú sa ťažké situácie. Môže zomrieť niekto blízky, tak. Ale to, ako my do toho pustíme Boha, ako tú vec príjmeme, tak to môže veľmi silno hovoriť. Ja som bol, možno niektorí z vás pred nejakým časom, nepamätám si, niekoľko týždňov dozadu, že sa teraz v kampani zdá, že to bolo pol roka, ale asi to bolo len 2 týždne, dozadu na pohrebe jedného malého dievčatka. Bolo to v Čadci. A ja som bol veľmi hlboko Bohom dotknutý, ako tí rodičia sa k tomu postavili. Ale to nebol taký ten, ako taký ten pol, taká poza, áno, my kresťania, dôverujeme Bohu, že všetko je najlepšie. Oni hovorili o tom, aká to bola bolesť, ako ich to proste valcovalo, ale keď naozaj začali chváliť Boha, ako sa to naozaj zmenilo. Bolo to skutočne veľmi skutočné, a keďže ich aj poznám, a poznám aj príbeh toho, tak som vedel, že toto je svedectvo o tom, čo robí Boh. Nie o tom, že my sme frajeri a rozchodíme ho čo. Vec, ktorá ľudský je extrémne náročná. A znova, to nie je o tom, a oni to tak zvládli, tak keď sa stane my niečo, zvládneme niečo iné. To nie je žiadne takéto porovnávanie sa. Je to náš príbeh, to je ich príbeh a každý z nás má naplňať svoje povolenie. Naozaj, niekedy sa treba zriekať. Vyslovene zriekať, keď sledujeme rôzne veci na internete alebo nejaké romantické filmy v televízii alebo v kine. Nie, Pane Bože, čo nám chceš ty povedať, čo nám chceš ukázať? Čím nás chceš povzbudiť? A nie, že no to je hrozné, my sme takí, z nás nikdy nič nebude, a ten môj, a tam môj, a to je hrozné. Toto určite nie je dobré. Takže je to náš príbeh, čo koho do toho, keď Ježiška ľúbim. Nie starať sa. No a nakoniec, teda, keď sme pri tom Ježiškovi, keď sme pri Bohu, tak náš príbeh je aj náš príbeh s Bohom. Nás dvoch s Bohom. A je to veľký Boží príbeh, ktorý je od vekov až na veky. A toto je jedna úžasná vec, že to nie je len príbeh nás, Vašečkovcov, alebo vás, a možno nejaká rodina ešte, hej, rozvetvená na Orave, väčšinou pomerne široko, hej. A je to niekoľko desiatok, možno aj stoviek ľudí. Celé dejiny ľudstva. Dokonca, ako sme to počuli v chválach, celý vesmír. Že to je tá veľká vec, že my môžeme byť naozaj zapojení do Božieho príbehu a Boh to chce, aby sme boli zapojení do Božieho príbehu. A Boh si nás veľmi dobre môže a veľmi dobre chce použiť na to, aby cez náš príbeh, cez náš vzťah, cez naše manželstvo hovoril ľuďom. Ale aj cez naše nedokonalosti my nemáme vydávať svedectvo o sebe, že ľudia nás pozrú a povedia, wow, to sú perfektní ľudia, to je úplne úžasné. To je také trocha americké, že ja som videl taký graf, že ako pomenujú skutočnosti a v Európe to bolo tak nejak proste akože na okraji bolo, že proste úžasné a wow a skvelé a great a potom tam bolo také, že well, dobre a tak a na konci bolo, že to proste hrozné. A u Američanov bolo od kraja až po 80% bolo amazing a awesome a proste úžasné a že proste nemusíme sa jak to ako tváriť, že len vtedy sme Boží, vtedy sme kresťanskí, vtedy máme svedectvo, keď všetko ide perfektne, ale nemáme vydávať svedectvo, aký je Boh. To je práve svedectvo, ako hovorí svätý Pavol, sila sa dokonale prejavuje v slabosti. A tak sa budem radšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila. My sa nemusíme snažiť byť slabí a hriešni, lebo to nám ide dobre, tak spontánne, prirodzene. Jeden svetec hovoril, že keď cítil, že zhrešil, tak povedal, že zem vydala svoj plod. Že hriešník robí hriechy, na tom nie je nič čudné. Dobre to nie je, ale čudné na tom nie je nič. Že by som, že to je pokora, že proste. A potrebujem Boha, potrebujem milosť, potrebujem milosrdenstvo, potrebujem odpustenie. A viete, keď sa pozriete aj do Biblie, tak tam vidíte rôzne príbehy. A my spíme, Abraham, to bol chlap, hej. Aby sme tam neboli úplne, že šovinisti. Abraham a Sára, to boli manželia. Alebo Izák a Rebeka, Jakub, Lea, Ráchel. Teraz napadol jeden taký forík, keď sme prebrali so žiakmi patriarchov na náboženstve ako učiteľ, tak oni hovorili, oni si ma radi tak doberali, a ja zase ich. Pán učiteľa, to vy sa necítite taký zahambený, že vy máte len 4 deti a Jakub mal 12? Ja hovorím, no počkajte chlapci, ale ja mám lepší priemer na jednu ženu ako Jakub, on mal so 4 ženami 12 detí. To je 3 deti na ženu. A ja mám s jednou ženou 4 deti. Ja nemám málo detí, ja mám málo žien. Tak som veľký smiech, ale vyhral som jedna veľa nabodný. Čo s gymnazistami nie je ľahké. Ale som Matúška vie, kde by som ja. Ja už sa chystám na vnúčatka, už bude ďalšia generácia pracovať, ale treba toho Jakuba biblicko pochváliť, že on to urobil múdro, lebo on vlastne mal za ženy dve sestry a ušetril jednu svokru. Svokru mal jednu a dve sestry na manželky. Ale nie, tak to bol starý. To bol zlý, že o svokrach. Ale ja poviem svedectvo, ja nemám svokru, ja mám druhú mamičku. A včera sme boli na tej svadbe, boli tam také vtipy o svokrach, že hádať, kto sa hádať so svokrou. Ja som si povedal, nikdy, nielenže hádka, ale ani len napätie. Ja mám takú dobrú...
Ja potvrdzujem dokonca tieto Vianoce, keď sme sa zišli, moja sestra robila svadbu, tak po svadbe, keď sme sa zišli, tak zaťovi ja urobili, dali takú anketu, že kto má najlepšiu svokru, tak jednoznačne teda vyhralo, že majú najlepšiu svokru.
Ja to len, že sa ľudia robia také vtipky, ale ja nikdy. Nemám nám najmenší dôvod a žehnám všetkým svokrom. Aj svoje manželky, ktorá je nastávajúca svokra. A ja nastávajúci svokr. Takže vrátim sa k tomu, že tie príbehy teda tých patriarchov nám prídu také úžasné. Ale keď si zoberiete, koľko tam bolo nedokonalosti. Raz sme mali biblickú olympiádu na škole a mali sme čítať prvú, druhú knihu Samuelovu a potom ja som si k tomu pridal aj tie dve knihy kráľovské a som si tak v šupe prečítal. A som sa tak pýtal Boha, že čo mi tak chce cez to ukázať, tak všeobecne to poznám, študoval som to, ale niečo takého, taký nový pohľad. A viete, čo som si uvedomil? Že tie knihy sú knihami zlých otcov. Heli bol zlý otec. Samuel bol zlý alebo neúspešný otec. Dávid tiež nebol dobrý otec. Ani Šalamu nebol dobrý otec. Ani Saul. Ja si hovorím, si pána, tak akože to všetko také veľké osobnosti, aké mali prúsery v rodinách, čo všetko s tými deťmi. A mnohé z nich je priamo naznačené, že ich ešte Boh za to potrestal, že taký napríklad ten Heli, že to dopustil s tými synmi. A tak som začal rozmýšľať v Biblii, že kto je taký dobrý príklad takého dobrého otca. Viete, čo mi vyšlo? Že fakt len ten jeden. Ten nebeský. A mňa sa to veľmi dotklo. Lebo my niekedy máme taký pocit, že wow, a to sú perfektní otcovia, a ten Dávid, a ten Abraham. Abraham jedného skoro podrezal, druhého vyhnal. Hej? A keď zomrala Sara, tak si zobral ešte nejakú keturu a mal nejakých 6, ale tých tiež poslal dnes i preš. A tak ďalej by sme. Mojžiš aj zabudol, že má deti, on proste išiel vyviezť ľudu z Egypta a svokor za ním musel, kámo, počkaj ešte ženu s deťmi si nechal, lebo ešte aj tých zober. Čiže možno to trocha tak ako nadnesenie hovorím a určite by sa našli dobré príklady, napríklad svätý Jozef, ale zase ten nič nehovoril. To som videl taký obrazov, že najobľúbenejší citát svätého Jozefa, boli tam prázdne úvodzovky. Ale inak on viete o tom, že to je v rodinách, že fenomén svätého Jozefa. Lebo on, žena bola bez hriechu, syn bol bez hriechu, takže keď sa niečo pokašľalo, kto bol na vine? No nutne musel byť, že to veľakrát aj tak proste, som na vine, no proste svätý. Radšej nič nehovorím, ale na moje slova dôjde. A čo to teda znamená? Znamená to, že Boh sa zjavuje cez príbehy týchto nedokonalých ľudí. A veľakrát sa nás dotýka Boh cez práve aj po 3000 rokoch cez príbehy tých ľudí, po 4000 rokoch cez toho Abrahama, Dávida, ale aj tie ženy, tú Sáru a Rebeku, aj Betsabe a tak ďalej, Máriu, Jozefa, môže aj cez naše a chce aj cez naše. A to nie je tak, že ako by sa Boh mohol, keď ja som taký. No práve preto. Ale pustiť do toho Boha, Boh sa na to môže oslábiť a môže to zmeniť. A ty môžeš povedať, ja som bol biedný, ale Pán sa ku mne priznal a Pán ma podvihol. Jeden môj kamarát hovorí, že Boh o teba chce len tvojich mizerných 100%. Je to mizerné, čo máme, ale keď mu to dáme celé, je to sice nedostatočné, ale jemu stačí tých mojich mizerných 100%. A Boh z toho urobí zázrak, ako z 5 chlapov a 2 rýb nasytil 5000 ľudí. Ja to neviem, on to vie. Takže sme pozvaní, aby ten náš príbeh sa stal aj súčasťou toho Božieho príbehu. Aký máme čas?
Dobrý.
Letný, zimný. No, ja by som teraz dal taký priestor, aby ste sa vy mohli opýtať, pretože je jasné, že niektoré veci len tak naťukneme a vy ste sem prišli možno s nejakými svojimi problémami, otázkami, príbehmi a je možné, aby sme to robili tak interaktívne. Skúste si pouvažovať, čo by ste sa chceli opýtať. Ja by som vám zatiaľ predstavil knižky, čo tu máme, lebo tam je toho viac napísané, tak súvislejšie, a aby ste vedeli, že o čom. Ale medzi tým ešte, aby ste sa nebáli opýtať. Viete, my sa niekedy bojíme, zvlášť v takom kresťanskom prostredí, že ešte si o nás pomyslia, že máme problémy. Tak mne jeden kňaz hovoril, vieš, ja som tak morálne som si to uvážil a je to dovolené tak troška zavádzať a povedať, že viete, môj švagor, alebo moja sesternica, hej, jeden chlapík, keď som toto povedal, tak mal otázku, že moja žena, ona sedela vedľa neho, hej, to nie. Takže môžete sa aj takto opýtať. Porozmýšľajte si zatiaľ knižky. Začnem od tej najtučnejšej, ale nebojte sa. Volá sa Muži, milujte svoje manželky. Je to pre mužov, ale ten nadpis určite priláka ženy, že by si chceli kúpiť pre svojich mužov. Ale aby si chceli kúpiť aj muži, tak moji asistenti navrhli, aby sme dali podnadpis, ktorý sa volá Ako dosiahnuť, aby bola vaša žena spokojná. Hej. Takže toto je podľa mňa veľmi dobrá knižka pre mužov, ktorí sa neboja dlho a pomaly čítať.
A je to aj o sexualite, predpokladám.
To by sme potom boli ako, boli by sme blúdári a sektári, keby sme to vylúčili.
Tak,
to bolo zle.
Takže kupujte.
Áno. Ale samozrejme, keďže uvedomujeme si, že nie všetci muži sú úplne takí veľkí čitatelia, Tak je tu knižka Byť chlapom ako Ježiš. Byť chlapom ako Ježiš, a to je tenšia, menšia, hej? Takže keby ste chceli, aj, je tam niečo aj z tej veľkej, ale je to také originálne, niečo zase iné.
Sú tam aj obrázky, ale trošku.
Potom... Máme, inak máme aj obrázkové knižky pre deti. Povedz mi, čo Pán Boh stvoril, taká leporela, také štvorveršové vásničky, tak ak niekto... Aj Boh cez to môže prehovoriť, ak dospelý.
Čo je synové, je otcové.
Ďalšia knižka, mne osobne je táto veľmi blízka a ju mám veľmi rád. Volá sa Ako získať viac času pre rodinu. Mnohokrát sme vyťažení a ja tam píšem pomerne, však Martuška vie aj pomerne otvorene o tom, ako to robíme my, aby sme si našli čas. Takže tiež taký menší formát. A potom taká séria, voľná séria, bestseller. Viete, čo je to bestseller? To je polievka, do ktorej nedáte celer. Bestseller. Tak to je taká séria Budem ťa milovať a ctiť a druhá časť A nikdy ťa neopustím. Tá prvá časť je tam také súhrné vyučovanie, sú tam časti o manželskom vzťahu, o sexualite, o výchove detí, o úcte v rodine, o financiách v rodine. A tá druhá časť v podstate rozoberá manželský sľub, ako vlastne to, čo sme si sľúbili pred x rokmi, ako vlastne prežívať tak normálne v bežnom živote aj po x rokoch. Je tam potom ešte aj tá knižka toho rozhovoru so mnou, mojou ambíciou je slúžiť Bohu. Potom sú tam nejaké detské knižky, tie som už nepísal ja. Máme ďalších spolupracovníkov, je tam knižka pre slobodných, ktorí majú vzťah, volá sa Stenu dáme preč, otvorenie o vzťahoch. Takže ak by ste mali záujem, a pripomínam, že či tie knižky budete mať záujem, alebo nebudete mať záujem, toto je pre každého. Ak náhodou máte doma švagra alebo sesternicu, môžete zobrať aj dva kusy, tri. Na čistenie zeleniny nie, ale keď chcete prečítať, povzbudiť, darovať. Moja svokra, teda moja druhá mamička, ona to roznáša normálne na východe, ide autobusom do susednej dediny a normálne prečítaj si, je to dobré, a tak, také evangelizačné tak svedectva. Aj strežovci tam majú, tak môžete zaniesť. OK. Martuška, ty si niečo chcel ešte? Takže otázky, ak máte niekto nejakú otázku, naozaj spokojne, je teraz ten čas, priestor na to. A nebojte sa.
Kedy píšeš, keď nemáš čas?
Veľmi dobrá otázka, spracoval som teraz do jedného rozhovoru. My nemáme televíziu, na ryby nechodím ani na futbal, takže pre mňa je písanie relax. Plus, nemusím si to veľmi vymýšľať, pretože ako obsah, lebo vlastne tomu sa venujem roky, čiže ide skôr to spísať. Pre mňa je to relax. Takže...
A jemu nevadí, keď je okolo neho ruch.
Ja som totiž to vyrastal v trojizbovom byte so štyrmi mladšími sestrami.
Ambiciózne.
Ticho bolo veľmi málo kedy, takže ja som sa naučil ignorovať v pozadí šum.
Preto máš druhú mamičku ako zlokru.
Dobre, ďakujem. Ďalšia otázka. Môžete sa aj Martuške opýtať.
Ríšu, keď si stával dom, ako ste skúpili čas stávania a rodiny?
Chceš povedať ty?
Martuška stávala.
Martuška stávala.
Ja som bola čerstvo po pôrode druhom, takže si viete predstaviť, naša Emka mala 2 týždne, keď prvý výkop. Ríšu v tom čase nepracoval. Respektíve čakal...
Nebolo som zamestnaný, pracoval som
na bláze. Tak. Čakal na civilku a prvých 6 mesiacov bol teda doma. Učil iba asi 2 hodiny týždenne u Salesianov a potom teda nastúpil na civilku. A to bol teda veľmi zaujímavý čas, keď sme stavali dom, pretože... Také typické pre stavbu domu je, že cez týždeň chodíte do práce, do zamestnania a v sobotu teda idete, hej. Tak u nás to bolo také, že celý týždeň sa stávalo a v sobotu sme boli spolu ako rodina. Plus teda nám zostala, napriek tomu, že sme stávali dom, tak jedenkrát týždenne sme mali službu v spoločenstve, kde boli otvorené stretnutia, tak to sa vlastne počas stavby domu zachovalo a to bol v podstate celý rok. Sme boli bez príjmu, mali sme teda iba moju materskú, prídavky a plus nás teda spoločenstvo nejakou menšou čiastkou podporovalo, takže dodnes nám to je záhadou, v čom sme žili celý ten rok. Dokonca sa nám stalo...
Ale boli sme chudí.
Boli. A dokonca sa stala taká veľmi zaujímavá vec, že ja teda som vyrastala na dedine, kde sme mali vlastnú studňu a boli sme teda piati súrodenci. A moji rodičia nás naozaj tak viedli v takej veľkej skromnosti a tým, že sme mali vlastnú studňu, tak veľakrát sme boli zvyknutí, že čo viem, v lete nám otec búchal na dvere, že po malým zvodom pôjdeš na potok, dlho nepršalo, hej. Tak ja to mám tak v sebe, tak zakodované, že ja som teda veľmi taký šetrný človek a keď sme teda bývali v tom jednoizbovom byte, tak ja som sa naozaj snažila neplitvať, hej, ani nejakými energiami, ani vodou. A každý rok nám prišiel preplatok, ako sme tam bývali. A vždy tak nejak 2-3 tisícky korún boli tam, hej, v tom čase ešte korún. A si predstavte, že v tom roku, keď sme stavali dom a už sa teda pomaličky končil ten rok, keď Rišo teda nebol zamestnaný, a už naše zásoby peňazí sa scvrkávali, tak nám prišiel preplatok 10 000 korún, no. A neprezieravo môj muž povedal, že keď príde preplatok, tak to bude pre teba. Ja viem, že si celý rok nič nekúpila. Keď šlo 10 000, že... Ale tak... Nie, tak on vedel, že koho má vedľa seba, takže sme to použili na veci, ktoré sme potrebovali ako rodina. Ale ako ja som, a vtedy som to teda veľmi videla, že Boh naozaj sa o nás stará a dokáže úplne prihrať peniaze takým spôsobom, že človek až tak ako keby nechápe, hej. Tak asi tak sme stávali dom, hej? Teda bez traktora, bez všetkého, ale tak stávali sme v ako Radovka. Teda máme postavené 4 domy vedľa seba, takže neboli sme v tom úplne, že sami. Ešte teda jeden brat zo spoločenstva bol vlastne nezamestnaný tiež celý rok a tí dvaja pracovali a chodívali pomáhať, ale naozaj myslím si, že pri tej stavbe domu sme tak naozaj videli, že nič nie je nemožné, hej, že jednoducho. A napríklad môj otec, ktorý teda bol veľmi teda skeptický na začiatku a on sa teda smial a povedal, že to v živote nepostavíme dom.
Bez traktora, bez
polovice dediny, hej, tak myslím si, že tak prvýkrát asi možno tak zažil. Vlastne v čase, keď som Enku čakala, tak môj otec, ktorý bol alkoholik, tak vlastne odšiel na protialkoholické liečenie a v podstate odvtedy už nepil. A keď sme stávali dom, tak nám bol párkrát pomôcť a bol veľmi dotknutý tým, že keď videl od našich chlapov, keď prišli ráno na stavbu, že vlastne deň sa začínal modlitbou, že sa tam vypilo, že sa tam nenadávalo a naozaj to bolo pre neho neskutočné svedectvo. A tak ako možno na začiatku si tak možno myslel svojho Rišovi, hej, že no tá čo ty, hej, z mesta, chlap, proste môžeš vedieť, ostal by dom, ani traktor nemáš, hej. Tak postupne tak rástol v jeho očiach, hej, a naozaj, že myslím, že fakt až do svojej smrti, že ho mal veľmi rád a bol teda na ňu veľmi hrdý. A myslím, že ho tak menilo aj jeho taký nejaký vzťah k Bohu, že keď videl a zakúsil, že to, o čom sme aj vlastne hovorili, hej, že to okolie potom vidí, že to nie sú len nejaké reči, ale že človek, keď to naozaj skutočne aj žije, tak to naozaj premieňa aj tých druhých okolo nás.
Ešte, že ľudia v dedine si nás začali hovoriť, že sme jeho vystiami. Že prečo? Viete, že z dvoch dôvodov. Nepijeme a pomáhame si. Si hovorím, to je smutné, že o katolíkoch si to nemyslia, že nepijú a nepomáhajú si. Ale bola to veľmi dobrá skúsenosť, jedno z najkrajších období môjho života. A naozaj to bolo také, že keď sa ma pýtala naša mamina, že vy z čoho žijete? Ja hovorím, že na túto otázku ti presne neviem odpovedať. A to mám na starosti v rodine financie, ja hlavne ako spoločne, ale určite mám prehľad. Ale asi som sa radšej ani nepýtal, hej, to bolo naozaj 5 chlebov a 2 ryby. Hej, že proste nemalo by to tam už byť a proste to ja stalo sa, že Čo to spoločenstvo napríklad dávalo nejaký príspevok na živobytie ako absolútny hodnota, to bola relatívne nízka suma, ale boli sme za ňu veľmi vďační. A zrazu sa stalo, že proste prišiel a povedal, viete čo, tento mesiac nejak cítime, že vám dávať viacej. Ako na eura to bolo čo nebolo 60 eur viacej, že to bolo tisícku eurách, ale pre nás to bolo také, ja hovorím, že ja mám veľmi dobrú manželku, ja musím hovoriť, choď, niečo si kúp. Hej. Čiže ona je veľmi, veľmi skromná, tak nám ešte my sa vždycky aj ušetrili čosi. No. Pochválený. Dobre, nejaká ďalšia otázka? Niekedy sa priznám, že ja hovorím tak všeobecné princípy, až vám príde nám dobre, no ako konkrétne to môžeme urobiť. Tak možno, ak tam bolo niečo také príliš všeobecné a vám prišlo, no ale ako sa to konkrétne reálne dá robiť, tak napríklad ak taký typ otázky vám niečo zarezonovalo. Ale čo?
Zasiahla vám politika nejako do rodinného života?
Tak samozrejme, ale však máš to.
Zasiahla, určite zasiahla a vlastne aj to boli v podstate, keď prišlo pozvanie do politiky, tak naše odpovede v troch prípadoch boli, že nie, práve z obavy kvôli rodine. A aj to teda bolo zo začiatku ťažké, špeciálne aj pre deti, tá staršia dcera, tá nám teda, myslím, že tej to trvalo tak najdlhšie, tá veľmi plakávala, keď bola zvyknutá, že Rišo s nimi trávil veľmi veľa času, že ich veľmi brával do prírody, keď ja som bola človek s najmenším doma, ktoré som kojila, hej, tak to bolo ťažké a aj všeobecne myslím si, že no, nám už veľmi nehrozí si niečo plánovať. My plánujem, respektíve ja už ani nesľubujem niekomu, že prídeme na návštevu, pretože ja už aj mám chuť niekedy, hej, že ísť k niekomu a si myslím, až ak tam nič nemáme, tam by sme mohli ísť a jaj, musíme tam ísť, alebo hej, tam, hej, a mimoriadna schôdza a ja neviem čo, hej. A špeciálne teraz takto pred voľbami je to veľmi náročné. Takže asi myslím, že sa to nedá veľmi bez toho, aby to nás nejako nezasiahlo, ale presne v čaci po prednáške prišla za mnou jedna dievčina a tiež sa takto pýtala na túto vec, a že ako sa to dá sklbiť, že ona teda pozná nejakých ľudí, ktorí tiež odišli do politiky a že vlastne skončilo to rozpadom rodiny. Tak som jej aj tak hovorila jedno také svedectvo, keď na jednej akcii sa za nás modlili ľudia, ktorí boli s cudzmi, ktorí nevedeli, že Rišo je poslancom a aký vôbec, ako žijeme a čo robíme. A títo ľudia, keď sa za nás modlili, tak naozaj mali takého prorockého ducha a všetky tie slova, ktoré tam odzneli, veľmi sedeli teda na nás a čo mňa teda veľmi, veľmi nejak tak akože dostalo a vyslovene až som tak bola preniknutá úplne tým a dotknutá, keď tá žena, ktorá mala možno odhadujem 65 rokov, tam zrazu začala tak pobehovať, hej, a videla som, že niečo hľadá, ale tým, že teda nerozumiem anglicky, tak to bolo dosť pre mňa také ťažké, ale potom teda mi už to močili. A tá žena zrazu začala hovoriť, že tak vníma, že jej Boh hovorí, že si nás má uctiť. A ona hľadala nejakú nádobu, do ktorej by si zobrala vodu. A keďže teda nejaká nádoba nebola, tak pozhaňala aspoň vlhké utierky a ona sa normálne kľakla a začala nám umývať nohy. Ktoré keď som si ja pozrela, že som mala žabky na nohách a celé špinavé zaprašené. A vidíte, že proste nejaká dôchodkňa sa proste skloní, hej, a ide vám umývať nohy. A som tak veľmi som tak zažila, že tak Boh hovorí, že tak oceňuje, čo robíme. Lebo tak jasné, ľudia, ktorí slúžia, hej, ktorých poznám, tak určite sa stretli s tým, že už mali toho plné zuby a zažili nejakú frustráciu a sklamanie a neprijatie. Tak naozaj aj my v tom čase už sme toho tiež mali tak asi aj cez čiaru. Tak pre mňa napríklad toto bolo takým veľkým povzbudením a takou veľkou... Naozaj, že Boh tak cez tento akt, hej, že tá žena sa sklonila, proste tie nohy mi umývala a utierala, tak to pre mňa bolo veľmi také, že Boh mi tak dal tak najavo, že je to dobré. A tak ma to tak utvrdilo, ale potom sa mi stala jedna teda ešte taká vec, že raz som sa ocitla na nejakom stretnutí, kde bolo teda kopec ľudí a Rišo musel teda odbehnúť, niečo riešiť. A ten človek, ktorý sedel pri mne, tak zdal sa mi taký veľmi povedomý, ale netušila som, kto to je. A on mi položil jednu takú otázku, že prosím vás pekne, že teraz keď už viete, aké to je v tej politike, že išli by ste do toho znova, alebo teda radikálne nie. A ja som bola tak chvíľu ticho a som tak rozmýšľala, že čo mu mám odpovedať. A tak keď som teda tak rozmýšľala, tak som povedala, viete, že asi v prvom rade by sme sa najprv modlili, čo chce od nás Boh a k čomu nás Boh pozýva. A on mi hovorí, že fúha, že čakal som, že buď mi poviete radikálne, že nie, že už máme toho dosť, alebo že mi poviete, a že dá sa, že dobre, je to ťažké, dá sa, a že toto som nejak nečakal a že to je nejakým takým našim týmto, že nechceme byť nejaký taký svojvoľný, že to, čo vyhovuje nám, ale že ak vnímame, že nás k tomu volá Boh, tak sme ochotní mu tak poskytnúť aj ruky, aj nohy, aj vlastne celé telo a že nech si nás teda vedie.
Ja by som ešte doplnil, že naozaj potvrdzujem to, že pýtame sa, modlíme sa. Sú situácie, keď mám naozaj ja aj osobne toho plné zuby, lebo teda, viete, boli sme teraz s dcérou a ešte s dvoma ľuďmi v Jeruzaleme, taký predĺžený víkend, lebo letenky stali 10 eur tam, 10 eur späť. A idete po Jeruzaleme a asi traja ľudia vás pozdravia v Jeruzaleme v januári, čo teda nie je sezóna, tak si poviete, definitívne máte súkromie v prdeli, hej, boli Slováci, ktorí tam boli. A že vlastne, že ako v obchode to absolútne, nikdy neprejdeme z dvoch rozhovorov cez supermarket politických, čiže na mne sa ľudia pozerajú, hej. A je to náročné a niekedy mám toho plné zuby a keď tak hovorím, že mám v tom pokračovať, nemám, alebo ja asi s tým skončím, ale ja vždy tie veci nejaké vnútorne prežívam s Bohom, tak veľmi často mi Boh povedal akoby s takým úsmevom, takým, že to si Siriško, ty vybral, že pôjdeš do tej politiky? To preto, lebo si chcel alebo nechcel? Dobre, tak akože, hej, keď povieš, ako povieš ty, pani, áno, si povedal, mám ísť, tak keď povieš, že mám ísť preč, tak OK, dobre, no to je asi nejak v takom duchu. Čiže, čo povie pán, mne stále príde takéto mariánske, že urobte všetko, čo vám povie. A samozrejme, teraz nehovorím, že pán Boh mi posiela každé ráno fax alebo mail s podrobnosťami, ale že sú nejaké veci, kde aj s pomocou ďalších ľudí samozrejme rozlišujem, mám svojho spovedníka napríklad, a tie veci sa väčšinou neriešia zo dňa na deň, hej, to či budete kandidovať, tak neriešite zo dňa na deň, aj keď prvýkrát to bolo asi za 3 dní sme museli dať odpoveď, aj Peťo dá čo o tom vie, hej. Tak, je to taká vec, ďalšia vec je, že všetko má svoj čas. My sme od Boha veľa dostali ako jednotlivci, ako manželia, ako rodina. A prvých 15 rokov som bol učiteľ na gymnáziu, 112 rokov bola Martuška na materskej. A vlastne začiatok toho manželského a rodinného života, keď boli deti ešte malé, som trávil veľmi veľa času a s veľkou radosťou s rodinou a venoval som sa teda aj manželke, aj deťom. Mali sme menej peniazy, ale mali sme pomerne slušne času na to, že sme sa venovali. A keď ako deti tak odrastli, už sa aj to manželstvo posunulo, boli nejaké základy položené, tak keď nás Boh do toho volal, tak že je čas aj niečo dať, že veľa sme dostali od Boha, tým veľa nemyslím, že peniazy, lebo v tom čase naozaj peniaz nemali, ale dostali sme veľa milosti, dostali sme veľa požehnania, veľa poznania, veľa lásky, tak to chceme dať. Viete, ešte si prepáčte odbočím, ale že keď ľudia hovoria, že dneska je ťažké mať deti, lebo je zlá situácia, no tak keď som sa stal poslancom, tak sme mali 4 deti, dom a 2 autá. A odtedy nepribudlo nič. Za 8 rokov, čo som poslancom, nepribudlo žiadne dieťa, žiadne auto, žiaden dom. Samozrejme to nečakám, že by mal dom pribudnúť teda. Len hovorím na obraz to, že všetky tie veci, čo sme mali z Božej láskavosti, dobroty, aj našej, povedzme, práce a skromnosti a tak ďalej. Čiže naozaj to nie je fráza, že to Boží dar, že to Božia starostlivosť je. Hej? A že teraz je čas aj dávať. A že keď máme nejaký lepší príjem, tak viac menej ma potrebujem a chcem ten príjem investovať do toho, aby som mohol stráviť čas s rodinou, aby som mohol stráviť kvalitný čas s rodinou a musíme to samé riešiť inak. A ešte jedna veľmi dôležitá vec. Martuška vie, ja vám to povedať sama aj, naše deti vedia, že moja práca, moja služba nie je žiadnou konkurenciou pre nich. Že ja to nerobím preto, lebo viete, mňa to už leze na nervy, taká núda s tou manželkou a s tými deckami, leze mi to na nervy. Konečne idem do Bratislavy, to bude vzrušok. Ja mám Bratislavu najradšej, keď mám letisko po pravej ruke a IKEA po ľavej ruke. To ste boli v Bratislave, tak viete, že to je výjazd z Bratislavy, sme tam na Žilinu. A ja normálne chytím krátku depku, keď si uvedomujem, že zajtra odchádzam do Bratislavy. Ja vedno dám taký prívlastok dnes, veľmi kresťanský, zas do tej Bratislavy. Hoci odtiaľ pochádzam, čiže nemám nič osobne proti Bratislave. Čiže ja by som bol najšťastnejší, keby som bol doma s rodinou. A samozrejme, naozaj to berieme, že je to povolanie, je to služba, dočasná, na istý čas. A nie je to niečo, čím by som si ja teda osobne nahradzal rodinu. Že Martuška nemusí na politiku vôbec žiarliť. Neviem, či chce k tomu niečo povedať. Dobre, ale ja som ešte zabudol, že ja som chcel, aby nám ešte povedali niečo aj Maretovci, lebo Peťo teraz tiež zažil takú situáciu. Že dostal pozvanie, tak keby ste nám ešte vy niečo povedali. Dobre, máme dva mikrofóny.
Máme dva mikrofóny, výborné.
Obidva sú
naše. Takže náš príbeh je naozaj taký pokračujúci. My takéto Božie dobrodružstvo, máme možnosť v manželstve zažívať nejakých 30 rokov. Máme 6 detí a...
Na Oravu nič moc.
A tri vnúčatá. No a naozaj to chceme tak svedčiť o tom, že jeden teológ tak hovorí, že kresťan má byť za každých okolností pripravený vydať svedectvo. Ak sa nedá to v pozitívnom význame, tak v tom odstrašujúcom. Takže určite v tom odstrašujúcom máme veľa skúseností, ale vďaka tomu, že Boh a Duch Svätý nás vedie k tomu, aby sme ten manželský a rodinný život žili tak, že budeme Boha pozývať do tých svojich životných malých príbehov, tak On sa v každom z nich je pripravený osláviť. No a takže jasné, že máme veľa, ani som nevedel, že vaši školci majú tiež nosné rodinné Božie slovo, že hľadajte najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a všetko ostatné sa vám pridá, lebo naozaj toto Božie slovo je niečo, čo aj našu rodinu sprevádza od začiatku a zažili sme veľa toho Božieho pridaného, veľa dobrodružstva s tým, keď sme robili rozhodnutia, že chceme hľadať to Božie kráľovstvo. A to nie len v tých okolnostiach nášho života, ale aj pomáhať hľadať Božie kráľovstvo v životoch druhých rodín. Takže so spoločenstvom, čo sme tu hrali, Tomkovci, Robkovci, Jožko, Kramárovci, Zelinovci, snažíme sa žiť spoločenstvom rodín, s ktorými slúžime a povzbudzujeme druhé rodiny. No, ale ideš.
Ja možno tak ako Martuška, si mi inšpiráciou v tom, že ako začať, že ten náš príbeh začal možno tak, keď sme s Petrom mali 15 rokov a sme sa spoznali a nejakých 5 rokov sme museli vydržať do tej 20-ky, aby sme sa teda zobrali po škole, hej, aby sme to nejako odmaturovali. A ja som jedináčka. Peter je zo 6 detí, teda spolu ich je 6. A úplne z iných svetov. Ja som bola vychovávaná bez otca, Peter v úplnej rodine. A ja keď som ku ním prišla, tak sa mi to veľmi páčilo. A s tým, že som bola jedináčka, tak som chcela mať rodinu, lebo mne to chýbalo, súrodenci a to všetko prijatie. Potom možno také vypočutie a ten čas spoločnej takej radosti, tak toto všetko som čakala tak ako v manželstve A aj to prišlo tak postupne a znovu prichádzali deti, hej, nejaké tie veci závratné, keď sa vraví o tých plienkach a toto. Ale s odstupom času to viac menej tých mladých tak pozbudzujeme, že trvá to len chvíľu. Tých 10 rokov, možno je taký...
Za 10 rokov sme si odrodili tých 6 detí.
Je to možno také náročnejšie, ako si nám to tu učí.
Skončila plienková sezóna.
Tých 10 rokov, je to možno náročné, ale nie je to nekonečné a potom prichádza ozaj to obdobie takého, že možno ako Rišo vravel, že Peter ozaj mi brával tiež deti a ja som mala ten čas aj na taký svoj relax mentálny a teraz ešte mi aj také chodilo po rozume, keď si tie knihy ukazoval, skáčem možno z jedného do druhého, ale musím to povedať, že a komu sa nechce čítať tieto knihy, hej? Tak so spoločenstvom robíme manželstvo misia možná. Tak to budete mať ako bez čítania vlastne.
Spustenej podobe.
Spustenej podobe.
Nejaké víkendy.
A tieto veci potom poviete, že to je ako, že zhotnete na jedno popoludnie tieto knihy. Lebo skutočne, a teším sa z toho, že vlastne ten náš príbeh je taký iný, ale taký hutný a nemenila by som s nikým to porovnávanie. Ja by som s nikým nemenila ten život a to napätie, ktoré sme v rodine prežili, takisto sme žili z ruky do úst tým, že z akej rodiny som ja pochádzala, z akej rodiny Peter pochádzal, že tých peňazí tiež sme nemali veľa. Toto isté, Boh sa o nás staral a prišiel aj dom, aj auto, aj nikdy sme nehľadovali. Boli časy, keď sme mali posledných 10 korún a Peter rozmýšľal, že či kúpiť chleba alebo natankovať do pracovného auta. A jednoducho prežili sme to. A vždy, keď už máme taký čas, možno takej, nechcem to tak povedať, že takej nudy, ale si poviem, že už to ako si nejako stagnuje, tak príde niečo také, čo nás tak nejako pozbudí do nejakej aktivity a zrazu si poviem, zás je toho tak veľa. A možno aj táto kandidatúra prišla v takom čase, že sme si povedali, že už sme v takej rutine nejako, že čo Boh chystá pre nás niečo nové a tak a toto tak... Ako ste to prežili aj vy, tak u nás bolo tiež možno to trikrát nie, ale však ak Boh chce, tak...
Život s Bohom nás naučil hovoriť Bohu áno. Lebo Božie plány sme sa presvedčili, že sú tie najlepšie, že zažili sme aj nejaké ovocie z našich svojvoľných rozhodnutí. A keď sme Boha nehľadali a nechali sme sa viesť len tým svojim videním a skúsenosťami alebo nejakými dobrými ľudskými, dobre mienenými ľudskými radami, ale boli to len ľudské rady. Ale naozaj život s Bohom, to, čo nás naučil, čo by sme vám chceli tak odovzdať, je naozaj pýtať sa Boha a hľadať, čo je Božia vôľa pre mňa, pre moje manželstvo, moju rodinu. A keď sme teda aj toto rozhodnutie robili, tak že či ísť teda týmto smerom, že podporiť niečo dobré, čo v spoločnosti môže ukotvovať tie Božie hodnoty v politickom živote, tak sme si povedali, že tu nemôžeme sa nechať viesť takými svojimi osobnými predstavami pohodlného života, kľudného, dedinského, kde si budeme užívať taký skleníkový efekt našej rodiny, spoločenstva, bratov a sestier. A naozaj tá malá skúsenosť toho, čo som teda mal možnosť zažiť počas týchto pár týždňov kampane a videnia veci zbližšia, o čo v tej kresťanskej politike by malo ísť a o čo sa snažia takí ľudia, ako je Ríško a vôbec kvôli čomu vznikla Kresťanská únia, tak chcem povedať, že to dalo veľmi takú skúsenosť úcty voči všetkým tým ľuďom, ktorí sa rozhodujú vstúpiť do takéhoto niečoho. a tie kresťanské hodnoty v tom verejnom živote zastávať v takej ochote stratiť to svoje súkromie, nechať na seba útočiť a konfrontovať sa so všetkým tým, čo tento svet je schopný vygrcnúť, keď sa na tých ľudí, ktorí tie hodnoty kresťanské chcú do toho verejného života prinášať. Tak nech by tá moja kandidatúra dopadla už akokoľvek, tak za túto skúsenosť som veľmi vďačný a som pripravený teda, ako sa mi len bude dať podporovať každého kresťanského politika, ktorý túto snahu svojou prácou jasne deklaruje, že ju chce robiť. Takže milovaný, rodinný život s Bohom, to je dobrodružstvo, nikdy sa nekončiace, od dobrého k lepšiemu. Takže toto zažívame a ten náš príbeh naozaj ešte vôbec nevidíme, že by bol dokončený, trvá nejakých 30 rokov, ale je to veľké Božie dobrodružstvo, ktorého môžeme byť súčasťou. Kedysi Miško Zámkovský mal túto tému, malý príbeh človeka a veľký príbeh Boha. Že ak sa vám zdá to, čo žijete, také malicherné, také ľudské, také bezvýznamné, tak určite ten svoj príbeh manželstva, rodiny, osobného života vložte do toho veľkého Božieho príbehu a vtedy to príde to veľké dobrodružné. Takže nech je Boh oslavený. Amen.
Priatelia, budeme musieť končiť, lebo o 5. sa zase posúvajú smerom ďalej do Hruština ešte, vážení Vašečkovci.
Nakoniec nejdeme.
A nejdete?
Zrušili to, ale akože. Ale čas máme naplňať.
Takže máme čas, tak to je výborné. Tak by som chcel, že by ste sa nás ešte chvíľku modlili za naše manželstva. A potom môže byť aj taký neformálny čas, že ešte s nimi môžete rozprávať, teda ak sa neponáhľajú a tak ďalej. Máme radi ľudí, ktorí hľadajú celým srdcom Božie kráľovstvo, ale už nemáme až tak veľmi radi, keď im Pán Boh všetko pridáva. Alebo máme radi ľudí, ktorí sa pokorujú pod mocnú ruku Božiu, ale už sa im tak až nepáči, keď ich Pán Boh povyšuje. A to je také slovenské niečo, čo potrebujeme zlomiť, takúto závisť, porovnávanie, neprajnosť a tak ďalej. A vám chcem povedať, že kedysi dávno sme robili taký projekt cez Európsku úniu s Ríškom a tak ďalej. A vtedy mi ľudia hovorili, že ty viac pracuješ ako on a prečo máte rovnaký plat. Ja by som mu kľudne aj 100 000 korún dal, lebo viem, poznám jeho srdce a viem, že on to neprežerie celé, ale že má štedré srdce, aj sa rozdelí a dá. A potom sa to stalo. On stal sa politikom a dostal taký plat a ja sa z toho neskutočne teším. A chcem vám povedať, že kľúčové v tom celom, aby táto krajina išla dopredu, je to, aby ľudia, ktorí majú srdce na správnom mieste a Boha na správnom mieste, sa do tej politiky dostali. A som za to nesmierne vďačný, že Pán Boh takýchto ľudí povyšuje. Dávid bol pastier a viete, prečo Boh zobral pastiera alebo z neho kráľa? Lebo pastierové žalmy by nikto do Biblie nenapísal, ale kráľové áno. A Boh chcel zobrať muža podľa svojho srdca a ukázať ho celému národu a povedal, pozrite sa, ako sa muž podľa môjho srdca modlí, ako muž podľa môjho srdca rozmýšľa, ako muž podľa môjho srdca rozhoduje. A chcel ho ukázať. Čiže nejde o tie posty. Bohu nikdy nešlo o posty. Bohu išlo o to, aby ukázal jeho charakter skrze človeka, ktorý sa mu celý vydal. A ja som veľmi šťastný aj za Peťa, aj za Ríša, aj za ďalších, ktorí sa rozhodli ísť do politiky, lebo je to obrovská služba. A chcem vám ukázať, že pozerajte na to, ako títo ľudia rozmýšľajú, modlia sa, rozhodujú. A ja verím, že Pán Boh ich pozdvihne práve na to, aby táto krajina mohla zažiť pozitívne a dobré vzory. Takže poprosím najprv ich, aby sa za nás modlili a potom by som chcel, že by sme sa my za nich modlili a za celú kresťanskú politiku. A ako hovoríme, a mne sa to páči, že im nejde o nejaké fleky a tak ďalej. Pán Boh vzal, keď sa tam nedostanú, tak sa nedostanú a budú ďalej žiť pokojným životom. Marišo sa vráti na gymnázium a bude učiť puberťákov náboženstvo. A nemá s tým najmenší problém, že sa trasie o nejaký post a tak ďalej. A Peťo bude ďalej zvárať a jednoducho život pôjde ďalej. Ale bol by som rád, keby sme im žehnali, keby sme žehnali tej kresťanskej politike na Slovensku, aby Pán Boh niečo urobil toho 29. februára. Je taká 40-dňovka modlitev postov, ktorá jedna manželka katolického kňaza dala. Takže vás pozbudzujem ešte do toho 29. Pridajte sa do postov, do modlitev, aby sme naozaj Slovensko, na Slovensku, a to, kam sa uberá a tú nádej, ktorú máme, aby sa to naozaj udialo. Amen?
Amen.
Tak poďte nám žehnať do našich manželstiev.
To je krásne, treba. Jednu takú malú vodu modlitby, že jeden môj kolega, ktorý tiež kandiduje spolu s nami, je detský kardiolog, lekár, má krajče. A slovo kardiolog je zo slovu kardios, srdce, a logos, slovo alebo náuka. A že my naozaj, človek môže byť kardiolog, to znamená, hovorí o srdci, má náuku o srdci. A v Biblii je jedna taká krásna myšlienka, bo citát, kde apoštoli po smrti Judáša majú si vyvoliť za neho náhradu. A oni sa modlia, že Pane, Ty poznáš srdcia všetkých ľudí, ale v originále je napísané, že Bože, Ty si znalec srdca, kardiognostes alebo gnozes. Proste, čiže my sme kardiológovia maximálne, aj toho niektorí z nás, ale Boh je znalec srdc. To znamená, že my tu môžeme hovoriť o manželstve, možno tu hovoriť o vzťahu, o láske, o srdci, ale Boh je ten, ktorý naozaj pozná srdce moje, lepšie ako ja, srdce Martušky, srdce každého jedného z nás a má moc nad našim srdcom, ale čaká na naše pozvanie, na naše dovolanie. A že o tom je teraz aj táto modlitba, že mohlo tu všelijaké otázniky vyvolať, pripomenúť veci, zabolieť, potešiť, povedať si, aha, rád by som nejakú túžbu vzbudiť a Boh môže teraz s tým niečo urobiť. Myšlienky pominú, zabudnete. Emócie tiež vyprchajú veľmi rýchlo, ale keď dovolím Bohu teraz, aby niečo urobil s tým a dám mu to rozhodnutie, Pane, chcem zabojovať o svoje manželstvo, chcem naozaj, aby som sa mohol pozrieť tvojim pohľadom na naše manželstvo, Boh to urobí. Lebo, viete, ja som politík, ja pred voľbami sľubujem a možno sa podarí splniť, možno nepodarí, ale Boh nie je politik, Boh nie je v kampani, Boh je pravda, Boh je láska. Keď povie, tak sa tak stane. Bez výnimky, na 100%. S takouto vierou vás pozývam do tejto modlitby. Naozaj, Ocko, Abba, ďakujeme Ti, že v Duchu Svetom skrze Teba, Ježiš, môžeme volať k Ockovi. Takže nás pozýva, že nám dávaš takú úžasnú vec, že Ty chceš, aby sme boli obrazom toho, že Ty, Ježiš a Otec, ste jedno. To, že Otec, Syn a Duch Svätý sú tri osoby, jeden Boh. Takže Ty chceš, aby sme aj my neboli už dvaja, ale boli jedno. Na Tvoju slávu, na Tvoje zobrazenie, na Tvoj obraz. Tak my Ti to teraz tak dávame. A ja Ti, Pane, spolu s Martuškou, my Ti predkladáme, Pane, týchto manželov, týchto ľudí, ktorí žijú vo svojich vzťahoch, vo svojich životoch, mnohí už v manželstvách, v rodinách, aby naozaj teraz Ty si prijal ich otvorené srdce, aby si prijal ich rozhodnutia, ich modlitby, ich túžby, aby naozaj, Pane, niečo možno, čo sa už roky neposúvalo, možno z ich pohľadu zhoršovalo, tak Pane, aby teraz Ty si sa dotkol, aby oni vedeli, že nie je slova nejakého človeka, nie je nejaké naše úsilie, ale Božia milosť, Božia láska, Božia moc to spôsobila, Božia moc oslobodila, Božia moc zachránila, Božia moc uzdravila. Dôverujeme Ti. Dôverujeme Ti, Ty neklameš, Ty sa nemýlíš, Ty miluješ nekonečne v každý čas. Prosíme Ťa, zverujeme sa Ti, oddávame sa Ti. Vezmi si naše srdce, vezmi si našu vôľu, vezmi si našu mysl.
Prosiť, aby si, Pane, dal výraz tomu, čo dnes, Pane, bolo zasiaté. Aby si, Pane, dal naozaj, aby toto slovo, ktoré dnes bolo prijaté, ktoré dnes bolo vypovedané, mohlo priniesť, Pane, úrodu. Úrodu, Pane, v týchto manželstvách, Pane, aby si ich Ty tak pozýval k novým veciam, Pane, aby si, Pane, konal na novo, Pane, aby naozaj mohli, Pane, vidieť, aby mohli počuť, aby mohli, Pane, zakúsiť Tvoju dobrotu, Tvoju lásku, Tvoju starostlivosť. Pane, prosíme Ťa, aby si sa im dal tak na novo spoznať, ako ten, ktorý robí nové veci, ktorý buduje, ktorý oslobodzuje, Pane, od akéhokoľvek, Pane, spútania, zviazania. Pane, ktoré láme všetky okovy, ktoré Tvoje bránia týmto ľuďom ťa nasledovať úplne celým srdcom. Tak ťa, Pane, prosíme, aby si sa Ty oslávil v týchto rodinách, Pane, v týchto manželstvách. Pane, aby si Ty bol ten, ktorý víťazí, aby si bol naozaj živý, Pane, aby mohli aj oni, Pane, tak ochutnať z toho, Pane, čo máš pre nich pripravené, Pane, aby naozaj Ty si v kúte srdca, Pane, nemuselo byť nejaký smútok, Pane, z toho, že a ja nič také v živote nezažívam, nezakusujem, ale naopak, Pane, aby mohli, Pane, naozaj v plnosti zažiť a zakúsiť to, Pane, čo máš od večnosti pre nich pripravené. Tak, Pane, chceme žehnať týmto ľuďom, Pane, nové veci, nové skúsenosti, Pane, s Tebou. Amen.
Ja, Pane, chcem žehnať aj tým, ktorí sú ešte slobodní, ktorí sú tu vlastne rozvedení, alebo osamelí, alebo ovdoveli. Žehnáme, Pane, aby každý z nás mohol naozaj prežiť Tvoju vnútornú blízkosť, že nikto z nás nie je sám, nie je nemilovaný, nie je zabudnutý, že Ty každému z nás žehnáš, že Ty máš pre každého z nás naozaj nádherný plán. Pane, ja Ti dávam každú nejakú horkosť, ktorú mám v srdci, každý smútok, každé neodpustenie, každú tvrdosť, každú pochybnosť, každú nejakú beznádej, každú nedôveru, všetko, Pane, čo by bolo také moje telesné ovocie môjho iba takého ľudského zmýšľania a čo by bránilo Tvojmu naozaj nádhernému, krásnemu, Božiemu svetému, aby sa naplno rozvinulo. Dávam Ti to, Ježiš, zriekam sa toho v mene Ježiš. Ľutujem, Pane, svoju tvrdosť, svoju nedôveru, svoju takú zaťatosť, Pane, a hovorím Ti áno, áno. Keď pozudzujem aj brat, sestra, aby sa nebal teraz cez svoje pery, ak je to v tvojom srdci, povedať Bohu áno. Hovorím Ti teraz, Bože, áno. Áno Tebe, áno láske, áno tým rozhodnutiam, ktorým som odpovedal na tvoje povolanie, na manželstvo, na manželský sľub. Hovorím v mene Ježiš Bohu áno. Hovorím áno svojmu manželskému partnerovi. Áno, hovorím svojej rodine, svojim deťom. V mene Ježiš, áno, áno, áno.
Ty spieval si nado mnou. Vždy si bol ku mne tak láskavý. Skôr než dýchať som smel, Ty dýchol si život svoj. Vždy si bol ku mne tak láskavý. tak láskavý. Keď slabý som bol, ty za mňa si zaplatil. Ty si bol tu mne tak láskavý. Rozhodnosť Ducha Božieho.
Pane, ďakujem za to dielo, ktoré robíš tu. Ďakujem, Pane, za tie roky, za ten príbeh, ktorý je tvoj príbeh, tvoja sláva. Pane, by som chcel žehnať aj Petrovi, Pane, ktorý pre mňa bol veľakrát požehnaný spolu s jeho manželkou, s jeho rodinou, s jeho bratmi, sestrami, spoločenstva, Pane, aj teraz, keď manželstvá a rodina, Pane. Ďakujeme Ti.